Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanis sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaaf televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamiisaa caamsaa 4/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 26/2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anbaffaa Gumuradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee gargaarsa namoomaa Tigraay irratti xiyyeeffate, dhimma baqattoota wal waraansa Sudaan keessaa baqachaa jiran irratti ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kenne, boordiin filannoo biyyaalessaa waliigaltee walgahii taasisuu irratti akkasumas immoo qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumuratti sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeerraa oduutu dursa gara oduutu darbina.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Dhaabbanni misooma idil-addunyaa kan United States USAID gargaarsa midhaan nyaataa gara Tigraayitti erguu dhaabuusaa beeksise. Dhaabbatichi roobii darbe ibsa baaseen akka ifoomsetti gargaarsa midhaan nyaataa gara Tigraayitti erguu yeroof dhaabuu kan murteesse midhaan gargaarsaaf garasitti ergame gurgurtaaf gabaarra ooleera jechuunidha. Hooggantuun dhaabbatichaa Samaantaa Paawer yeroo ibsa kennanitti kun murtoo ulfaataa ta'us midhaan gargaarsaa namoota rakkoo beelaan miidhamaniif bifa gargaarsaan kenname kaayyoo kennameefiin alatti gabaa naannoo keessatti gurguramaa jiraachuu erga mirkaneeffanneen boodaa jedhaniiru. Itti dabaluunis dhimmicha irratti hooggantoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi kan bulchiinsa yeroo Tigraay waliin dubbanneerraa isaanis United States waliin hojjechuuf fedhii qaban himuun dhimmicha qulqulleessuun murtoo akka fudhatan waadaa nuuf galaniiru jechuun himteetti Samaantaa Paawer. Dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo Tigraayitti daayireektoreetii komishinii ittisa balaa obbo Gabre Egzaabiyeer Aragaawi ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin yeroo wal waraansaa sanatti midhaan gargaarsaaf manneen kuusaa keessa turan loltoota Eertiraan saamamaniiru jalaniiru. Midhaan gargaarsaaf kenname garuu gabaarra ooluun kaayyoo ooluuf qaburraa dabuun isaa dhimma gaaffii keessa seenus miti jalaniiru. Dhimmicha qulqulleeffannee tarkaanfii barbaachisu ni fudhannas jedhaniiru. Gama Eertiraan himannaa kanarratti garuu deebiin haga ammaatti kenname hin jiru jechuun maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Sababa wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun Itoophiyaan lammiileen ishee biyyattii keessa jiraachaa turan 3,500 olii baasuu ishee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gabaasa kanas Mitikuu.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaan lammiileen Itoophiyaa 3,500 ol Sudaan keessaa baafamuu ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa beeksise. Lammiilee Itoophiyaan alattis lammiileen biyyoota 61,000 lakkaa'aman karaa Itoophiyaa ba'aniiru jala ibsichi. Kanas balallii xiyyaaraa 75 Itoophiyaan eeyyama kennuu ishee dubbii himan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam sabaa himaaleef ibsaniiru. Namoota gara Sudaan irraa sababa wal waraansaan gara Itoophiyaatti baqatan keessa lammiileen Sudaan 1,400 baqattummaan Itoophiyaa seenanii akka jiranis ibsaniiru. Itti dabaluunis Sudaan keessatti wal waraansi akka dhaabbatuuf yaalii nagaa buusuuf taasifamu Itoophiyaan akka deeggartu ibsa isaanii keessatti eeraniiru jechuun Finfinneerraa kan gabaase Kennedy Abaateeti.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhimma hiree ofii ofiin murteessuu naannoo Walaayittaa irratti qaamolee dhimma keessaa qaban wajjiniin walgahii taasisee jira. Sababa sirnaa fi seera dhabiinsaatiin kan ka'e erga boordichi bu'ii sagalee kanaan dura kennamee ture fudhatuma dhabsiise asii walgahiin amma paartii siyaasaatii fi qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjiniin taasifame isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godinaalee jahaa fi aanaalee addaa shan keessatti sagaleen kanaan dura kenname harki caalaan Walaayittaan akka bulchiinsa naannoo of danda'e ta'u murteessee ture. gocha seeraan alaa taasifame kana irratti raawwatame kana irratti ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa torban lamaan dura namoota 93 hidhuu isaa gabaasni mallaskaachoo amma haa yaadachiiseera. Yemmuu gara oduu biraatti ce'uun immoo wal waraansa Sudaan keessatti itti fufee jiruun kan ka'e lammiileen Sudaanii biyya isaanii gadhiisanii baqachaa jiru. Roobii kaleessaas lammiileen biyyatti lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara Misiritti ce'aniiru. Oduu kana bal'inaan qabna ittiin dhiyaata.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaan baqattoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an roobii kaleessaa gara Ijibt karaa kibbaa seenaniiru. Baqattoonni kunneen magaalaa Aswaa buufata konkolaataa Wadii Karkar keessatti walitti qabamuun nyaataa fi dahannoo eeggataa jiru. Sababa wal waraansa kanaan yoo xiqqaate namoonni 13,034 qe'ee isaaniirraa buqqa'uun biyyoota ollaa Ijibt, Chaad, Sudaan kibbaa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Itoophiyaatti baqachaa jiraachuu oduun ejensii dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa argame ni ibsa.
Sababa jijjiirama qilleensaatiin wal waraansaa fi weerara COVID-19 kan ka'e biyyoottan 58 keessatti namoonni nuusa biiliyoonitii ol ta'an wabii midhaan nyaataa dhabuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kunis ittaanii dhiyaata bal'inaan.
Sababoota jijjiirama qilleensaa wal waraansaa fi weerara COVID-19 biyyoota 58 keessatti namoonni nuusa biiliyoonaa ol ta'an wabii midhaan nyaataa dhabaniiru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Roobii darbe gabaasa dhaabbatichi maxxanseen biyyoota kanneen akka Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Afgaanistaan, Burkina Faasoo, Haayitii, Naayijeeriyaa, Sudaan kibbaa fi Yaman keessatti namoonni sababa beelaan du'aa jiraachuu ifoomseera. Kaayyoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii addunyaa kan ta'e addunyaa irratti beelatti xumura gochuu kan jedhu hojiirra ooluu dhabuun waggoota 4 darban keessatti namoonni 2,258 beelaaf saaxilamaniiru jedhan hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres. Akka gabaasa kanaatti namoonni 2,053 ol biyyoota 25 keessatti sababoota wal waraansaan qe'ee isaaniirraa buqqa'uun warra beelaaf saaxilamanidha. Lakkoofsi namoota beelaaf saaxilamanii kunis seenaa addunyaa waggoota 7 darbaniin yommuu ilaalamu kan bara kanaa baay'ee guddaadha jedha gabaasaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti kan dhaaba nyaataa fi qonnaa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biyyoottan miseensa isaa gidduutti walamantaan akka jiraatu irratti hojjetamuu qaba jechuudhaan gabaasamee jira. Gabaasa kanas bal'inaan mitukkutu nuttima.
Biyyoonni addunyaa wal qoodaa fi amantaa walirraa dhabuun yaaddoo guddaa uumaa dhufuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti golli nagaa eegumsaa dhimma ijoosaa godhate roobii darbe irratti mari'ateera. Addunyaa kanarratti sababoota walitti bu'iinsaan biyyoota addunyaa gidduutti wal amantaa dhabuun yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun yaaddoo akka ta'e yaada kan dhiyeessan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dippiloomaatota gola nagaa eegumsaati. Yaa'ii kanarratti warra yaada dhiyeessan keessaa ministeerri haajaa alaa Swiizerlaand Ignaazoo Kaasis biyyoota gidduutti wal amantaan jiraachuun nagaaf dhimma murteessaadha jedhan. Itti dabaluunis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daaraa waraana addunyaa lammaffaa irratti kan dhaabbate itti gaafatamummaa wal waraansa ittisuu jedhu qabateeti. Garuu ammayyuu waraana waliin jiraachaa jirra jalan dippiloomaasiin addunyaa yeroo ammaa muddama keessa jira kan jedhan Kaasis miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanis rakkoo pilaaneetii kanarra jiruuf yeroo itti gaafatamummaa fudhatan hin mul'atanis jedhan yaa'ii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii irratti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Raashiyaa kan ta'an Vaasilii Nebeenzaa yaa'ii kanarratti dubbii taasisaniin wal amantaa dhabuu akkasumas garaagarummaa kan uuman biyyoota miseensota dhaabbatichaa 15 akka ta'an ibsuun kunis biyyoota warra lixaa jedhamaniidha jedhan. Walgahii kanarratti kan yaada kennan hirmaataan biraan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara Albeeniyaa kan ta'an Feeri Hoja ga'een gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii biyyoonni gara dirree nagaatti akka dhufan taasisuudha malee bakka nagaan dhibetti gidduu seenanii jeequu miti waraana amma Raashiyaa fi Yuukireen dabalatee jechuudha jedhan. Waraanni Sudaan keessaa Liibiyaatti ammayyuu filannoon taasifamuu dhabuunii fi dhimmi Haayitii tokkummaa fi wal amantaa dhabuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa kan dhufedha jechuun qeeqa isaanii dhiyeessaniiru ambaasaaddarri Albeeniyaa Nebeenziyaan. Dhaabbata mootummoo gamtoomaniitti itti aanaa ambaasaaddara Firaans kan ta'an Naataaliyeen Gamasaaniin seerri dhaabbata mootummoo gamtoomanii cabuun natti mul'ata. Kana yommuun jedhu dhimma waraana Ukraine fi Raashiyaa yaadaati. Kunis waraanni kun fedhii biyyoota addunyaaf bakka kennaa hin jiru jedhan. Itti dabaluunis miseensonni dhaabbata mootummoo gamtoomanii 193 gidduu isaaniitti wal amantaa uummachuu qabu. Dhaabbanni mootummoo gamtoomaniis wal amantaan biyyoota gidduutti akka uumamuuf irratti hojjechuu qabas jedhan.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophiilee keenya afaniitti ceenaa. Keeniyaa fi Zaambiyaan oomisha boqqoolloo irratti waliigaltee dhiyeenya kana taasisan irratti mormitoonni qeeqaa dhiyeessaa jiru. Waliigalteen kun akka qonnaan bultoonni Keeniyaa Zaambiyaa seenanii boqqoolloo oomishanii kan taasisuudha. Gabaasa keefii shoorti dhimma kana irratti VOA'dhaaf qopheessite akka itti aanutti isinii dhiyeessina wajjina turru.
Hongeen gaafa Afrikaa keessatti hammaate boqqoolloon Afrikaa keessatti midhaan nyaataa daran barbaadamu taasisee jira. Biyyoottan gammoojjii saaraatii gadi jiran keessaa oomisha boqqoollootiin kan beekamtu Zaambiyaa irraa karaa seeraan alaatiin yookiin kontiroobaandiidhaan gara Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti darbaa waan jiruu fi biyya keessatti hanqinni uumamaa akka jiru poolisiin Zaambiyaa beeksisee jira. Yaaddoon dhiyeessii boqqoolloo ittuu biyya keessa jiru ji'a bitootessaa darbe keessa Zaambiyaan Keeniyaadhaa wajjiniin waliigaltee falmisiisaa ta'e tokko mallatteessitee jirti. Akka waliigaltee kanaatti qonnaan bultoonni Keeniyaa lafa Zaambiyaa irratti boqqoolloo oomishanii gara biyya isaaniitti fudhatu. Hoggansa paartii mormituu Kongireesii Dimokiraatawaa biyyaalessaa Zaambiyaa kan ta'an Saabo'ii Imbo'iilaa waliigaltee kana ni mormu.
We do have a lot of farmers in this country, and the government also can empower a lot of subsistence farmers so that they grow a lot of maize and they export.
Biyya keessaa qonnaan bultoota baay'ee qabna. Mootummaanis qonnaan bultoota biyya keessaa humneessee akka isaan boqqoolloo baay'ee misoomsan akkasumas gara biyya alaatti erginu taasisuu danda'a. Maaliif lammiilee Keeniyaa hirmaachisuun barbaachise? Zaambiyaa waliin qofaa akka hojjetan dhiibbaa gochuu qabna.
Dhimmichi heeraan ala jechuudhaan erga paartiin qonnaan bultootaa Keeniyaa falmii dhiyeessee booda manni murtii olaanaan Keeniyaa ji'a eebilaa keessa dhimmicha yeroodhaaf dhaabsisee jira. Dhaddachi dhimmicha fuulduratti ilaalu ji'a caamsaa kana keessatti deebi'ee taa'uudhaaf beellamameera. Akka xiinxaltoonni jedhanitti yoo waliigalchitti itti fufame biyyoottan lammanuu fayyadamuu danda'u. Wiirtuu imaammata daldalaatii fi misoomaa jedhamurraa Isaac Miyaayipoopoo waan jedhan qabu.
And that step that had been taken by the two governments was going to be a step in the right direction in terms of creating job opportunities within the continent, but also getting to deal.
Tarkaanfii mootummaalee lamaaniin fudhatame gara carraa hojii ardii kana keessatti uumuutiin yaaddoo wabii nyaataa ardii kana keessatti mul'achaa jiru waliin yommuu ilaalamu tarkaanfii kallattii sirrii ture.
Mootummaan Zaambiyaa dhimma kanarratti gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebiin kennine. Garuu suur-sagaleen hanga'oota odeeffannoo irraa argamee fi televizyiinii mootummaa irratti darbe akka agarsiisetti pirezidaantiin Zaambiyaa Akaahindee Achileemaa qonnaan bultoota warreen midhaan daakanuu fi daldala midhaanii irratti bobba'anii wajjiniin waa'ee waliigaltee boqqoolloo Keeniyaa wajjiniin taasifame irratti ji'a eebilaa keessa marii taasisanii turan.
We respect what you do, we respect what farmers do, but let's also support farmers.
Waan isin hojjetan ni kabajna, waan qonnaan bultoonni hojjetan ni kabajna. Kanaafuu akka horii argachuu danda'anitti qonnaan bultoota gargaaru.
Waliigaltee boqqoolloo kanarratti ministeroonni qotiinsaa Zaambiyaatii fi Keeniyaa gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii akka hin kennine gabaasni kaatii shoorti kun ibsee jira.
Ayyee ijoolleewwan durbaa fi dubartoonni dhibbeentaa 90 ta'an garaagarummaa fayyadama interneetii irratti qabanu yommuu dhiirotaa wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu dachaadhaan wal caala. Walirraa fageenya fayyadama dijitaalaa saalaa irratti hundaa'e kana hubannoo keessa galchuun immoo waan barbaachisaadha jedha gabaasni UNICEF. Gabaasni maddi oduu Associated Press qindeesse kun tuujubeedhaan akka itti aanutti qophaa'eera.
Ibarra harka sagaltama kanneen ta'an durboonni umurii dargaggummaa keessa jiran kanneen biyyoota galii gadaanaa qaban keessa jiraatan interneetii kan hin fayyadamne yoo ta'u hiriyoonni isaanii dhiiraa garuu carraa toora interneetii irratti argamuun dachaa lama kan isaan caalan ta'u xiinxalli haaraan UNICEF guyyaa shamarran sadarkaa addunyaa ilaalchisuun baase mul'iseera. Addaddummaan fayyadama dijitaalaa shamarraniif ijoollee dhiiraa gidduu jiru interneetiif teeknoolojii argachuu qofaa osoo hin taane shamarran kalaqtootaaf geggeessitoota akka ta'an humneessuudha jedhan daayirekteerri dhimma barnootaa UNICEF Robert Jenks. Garaagarummaa saalaa gabaa hojii keessatti keessumaa damee saayinsii teeknoolojii injinaringiif herregaa irratti mul'atu furuu yoo barbaanne dargaggoonni keessumaa shamarran dandeettii dijitaalaa akka argatan gargaaruudhaan amma jalqabuu qabna. Gabaasi mata dureensaa adda addummaa dijitaalaa walitti fiduu jedhu dargaggoota umuriin isaanii waggaa 15 hanga 24 gidduu jiru ilaalchise garaagarummaa dijitaalaa saala irratti hundaa'e qorata. Daataa fayyadama interneetii mobaayila harkaaf dandeettii dijitaalaa ilaalchisuudhaan gabaasichi adda durummaadhaan kan biyyoota galiin isaanii giddu galeessaaf gadaanaa ta'e xiinxala. Jijjiirama dijitaalaa hawaasaaf haala mijeessuuf interneetiin mara akka dhaqqabu gochuu qofaa osoo hin taane tajaajila dijitaalaaf meeshaalee bulchiinsa daataa barbaachisoo ta'an dhiyeessuun akkaan barbaachisaadha. Kanaaf namoonni ganda baadiyyaa fagoo keessa jiraatan interneetii akka fayyadamaniif dijitaala fayyadamuu akka danda'an gochuun tajaajila isaas karaa wiirtuuwwan hawaasaaf mala birootiin kennamuun barbaachisaadha. Kana malees leenjiin dubbisuuf barreessuuf oguma dijitaalaa keessuma gareewwan moggaatti qoodamaniif bal'inaan argamuuf dhaqqabamuu qaba. Kunis adda addummaa dijitaalaa walitti fiduuf namni hundi faayidaa addunyaa dijitaalaa irraa fayyadamuuf carraa walqixa akka argatu gargaara. Kaayyoowwan kana galmaan ga'uuf mootummoonni dhaabbileeniif namoonni dhuunfaa waliin ta'uudhaan babal'ina dijitaalaa guddisuuf misooma bu'uuraaleef tajaajila dijitaalaa deeggaruu qabu. Yoo sun ta'e qofa dandeettii bara dijitaalaa guutummaatti dhugoomsine hawaasa hunda haammatee fi haqa qabeessa ta'e uumuu ka danda'amu. Qoqqoodinsa saala irratti hundaa'e adda baasuun barbaachisaa ta'us gabaasni UNICEF kun shamarran addunyaa dijitaalaaf walitti hidhamiinsa dabalaa dhufe keessatti duubatti hafaa akka jiran mul'isa. Fakkeenyaaf biyyoota xiinxalli irratti geggeeffame irra caalaa isaanii keessatti qoodni dargaggoota mana keessatti interneetii fayyadamuu danda'anii ka dargaggoota oguma dijitaalaa qaban caalaa baay'ee olaanaadha. Shamarran jaarraa 21ffaaf barnootaaf hojjechuuf muuxannoo isaan barbaachisu horachuuf carraan jiru gadaanaadha jedha gabaasichi. Giddugaleessaan biyyootaaf naannolee 32 keessatti shamarran dandeettii dijitaalaa qabaachuudhaan kan hiriyoota isaanii dhiiraarra harka 35 xiqqaadha. Kunis sochiiwwan salphaa kanneen akka faayiloota yookaan galmeelee waraabuu yookaan maxxansuu, iimeelii erguu yookaan faayiloota dabarsuu dabalata. Danqaaleen hidda gaafageeffatan kun hanqina interneetii argachuu caalaa baay'ee gadi fagoo ta'uu gabaasni kun ni mul'isa. Bahiin qorannoo kun akka agarsiisutti naannoon haalli barnootaaf maatii qoqqoodinsa dijitaala saala irratti hundaa'e keessatti ga'ee murteessaa qaba. Fakkeenyaaf mana tokko keessattillee shamarran caalaa interneetiif teeknoolojii dijitaalaa guutummaatti fayyadamuu buka danda'an ijoollee dhiiraati. Qorannoon biyyootaaf naannolee 41 irratti geggeeffame maatiin ijoollee durbaa caalaa ijoollee dhiiraaf bilbila harkaa kennuuf fedhii guddaa akka qaban mul'isa. Qabxiileen akka carraa barnootaa sadarkaa olaanaaf hojii argachuu daangeffamu loogii saala irratti hundaa'eef ilaalcha dogoggoraa bal'inaan mul'atu yaaddoo nageenya fayyadama toora interneetii oguma shamarranii hir'isuuf gumaachuu danda'u. Gabaasni kun akkasumas shamarran dandeettii dubbisuuf herrega bu'uura walqixaa yeroo argatan illee yeroo baay'ee sadarkaa walfakkaataa yookaan ijoollee dhiiraa caalaa ga'umsa gaarii agarsiisan oguma dijitaalaa akka horatan gochuun dirqama kan taane mul'isa. Ijoollee durbaa danqaa boodatti isaan harkise cabsuuf teeknoolojii argachuu leenjii ogummaa dijitaalaaf jireenya tattaaffii ilaalcha saalaa miidhaa geessisu keessuma maatii keessaaf jeequmsa toora interneetii irratti mul'atu hubachuun barbaachisaadha. UNICEF mootummoonniif michoonni adda addummaa saalaa irratti hundaa'e dhiphisanii shamarran addunyaa dijitaalaa keessatti carraa milkaa'ina qabu akka argatan akka taasisaniif waamicha dabarsee jira.
Ayyee kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenya itti aanu immoo qophii torbanii fayyaadha. United States keessatti rakkoon kophummaa yookiin kophaatti of baasu dhibee fayyaa guddaa ta'uusaa haakimichi muummee United States Dr. Vivek Murthy ibsanii jiru. Kophummaan dhibee fayyaa guyyaatti tamboo yookaan sigaaraa doozii tokko darzanii tokko xuuxuutiin namarra ga'uu danda'u walqixxee kan fiduudha jedhaniif qophii kanarratti dhimma kana irratti Dr. Naomi Abdurrahman ogeettiin waa'ee fayyaatii fi wal'aansa dhibee sammuu Minnesota irraa yaada kennan qabu jaallanneedha kan isaanii wajjiniin haasa'e ittaan isinii dhiyaata.
Kophummaa jechuun faamilirraa yookaan hawaasarraa yookaan immoo bakka hojiirraa mana barumsaarraa akka duritti nama wajjin waliin makamanii sooshaalaayiz godhuu hogguu dadhabanii kophummaan dhalata.
Yeroo baay'ee kan rakkina kophummaa kanaan rakkatanii namoota umriin isaanii hagam ga'udha.
Kuni yeroo yeroon jijjiiramaa deemaa jira. Yeroo koovidii boodaa kana yoo laallee kophummaa kanaan walumaa galatti namni umrii gurguddaas ijoollee xixiqqoos umrii 15 irraa 29 kan jiraniif hundinuu kophummaa kanaan miidhamaa jiranii. Garuu akkaataa kophummaa kanaan itti miidhamaa jiranii kuni adda adda. Gargaggeeyyiin amma kophummaan kan miidhamaa jiran maali? Kompiitaraa fi sooshaal miidiyaa kanaa. Duraan hiriyoota isaanii wajjin faamilii isaanii waliin haasa'uu kan turan san namuu kompiitaruma kanarratti yookaan telefoonarratti fookas godheetumaaf haasa'uunii isaanii hundinuu karaa miidiyaatiin waan ta'eef kophummaan ijoollee dargaggeeyyii irratti itti hammaachaa dhufaa jira. Garuu irra caalaa'u koovidii kana booda amma akka sarjan jeneraaliin ibsetti 1 in 2 nama lamarraa namni takka Ameerikaa keessatti rakkina kophummaa qabaa ja'anii bisachiin kana hima. Kanaafuu kophummaan kan hidhamu umrii murtaa'e miti walumaa galatti ilmi namaa gurirraa caalaa kophummaa miidhamaa jira.
Egaa nam tokko kophaasaa ta'uu yeroo filatu mallattoo gaarii miti jechuudha akka fayyaatti.
Nuu hundinuu ilmi namaa yeroo gabaabduuf kophaasaa ta'uun suni miidhaa hin qabu. Sa'aa takka yookaan sa'a walakkaa kophaa kiyya dabarsuun barbaada. Namni yoo jee kuni rakkina hin qabu. Garuu guyyumaa guyyatti kophummaan itti baay'atee yaaddoo isaallee namaa sheer nama godhuu hogguu namni dhabee rakkatu shantuugaa rakkina fayyaafaa namatti fiduu tahaa deemaa jechuudha.
Yeroo rakkinni tokko jiraatu namaa wajjin mari'achuu mannaa ofii isaan abbaan sun waan murteessu gara rakkinaattis geessuu danda'a jechuudha.
Akka afaan faranjiitti we are social animals jaalli. Namni sooshaalaayiz godhuun yookaan namaa wajji walitti makamee namaa wajji haasawee namaa wajji waan hunda sheer hogguu godhu ofuma isaatiifuu akkuma ammaa teraappii ja'anii kana akkasiidha. So namni waan yaaddoo isaa namaan bareechuu hogguu dadhabu kophaasaa waan hunda hogguu godhaa deemu sooshaal koneekshinii hawaasummaa gad xiqqaachaa hogguu deemu kuni rakkina sammuu fi rakkina even qaama physical and emotional health irratti rakkina fida. Physically jechuun akka supermanii amma bahee namni kophummaan itti hammaatu chaansiin isaa nama biraarraa harka 32 yookaan 32% istirookii qabaachuu isaa ittiidha. Rakkina onnee isaa toora 29% jidduu ol ka'a. Dementia jechuun kuba irraanfataa fa'a. Kanafaa namoota gurguddaa irratti hedduu argamaa. Harka 50 ol ka'a. Studiin ammaa kan agarsiisu namni kophummaan itti heddummaatu akkuma nama sigaaraa 15 guyyatti nama xuuxutti miidhaa fayyaasaa irratti gahaa ja'anii kana wajjin walitti madaaluu jiran jechuudha.
Kophummaan mallattoo dhukkubaa ta'uu ni danda'a.
Ta'uu ni danda'a. Ispeeshaalii karaa rakkina sammuu wanni jennu namni dippireeshinii gadda hedduu itti heddummaatee baadhachuu kan danda'e oolongu tahee namni kophaasaa if baasee fa'a. Nama wajjii fa'a akka duritti haasawee of bohaartee wanni jechuun ni jibbaa dippireeshina irraa dhufuu ni danda'a kophummaan. Amata fudhinan dabran kana keessatti study godhamee kabara ga'e maali namni namumaa wajji haasa'uun kuni xiqqaachaa deemaa jira. 2023 jidduu amata 17 namni duraan guyyatti daqiiqaa 60 minutes namaa wajji ka haasawaa wanni jiru amma daqiiqaa 20 gad xiqqaatee jira. lakuma midian babalacha demo lakuma namni technology waji focus goda demo covid goda mo matsu te menata ti cufame chuma taa sunimmo more kopuma kana hedumme se hamme se kaamme jiruti more akagenyu nugode jirajechoda
nama ogumma dan rakatuufi attamgo ne tu gargaru dandeñ
ko umma kana tafida jiru rajala mali social media kana especially yo jolle yangi kana lal amadur gabba hanifa ala tabatu jollein fi jolle wajjiha ha so jolle jolle dufu amma familin shan wal burayo lal te shananu telefona rajira kaduriti namni wajjin ha so tikata jira jolle nama riyota kudan fayo ka kabatan tehe amma social media friendly san bakata kabu san fati bakata friendly amanan kabajan garu social media friendly personal connection you can na mawji walid dufani haso walid share ka gudan walbra ho indufu kanafu social media tikaisu covid durafa namni sense of belonging churchy de manamni masjid de ma community fa de ma amma sun sunille hafe jira mayo lalkawa ta kenye kai satti kida ka aruzafa tekstini amanta so amma telefona nille waliyamu namni isa jira baga ge sai je tuf tekstu markata akam je sai je tuf tekstu markata so social connection ni suni da yokan na mawji haso kuni tikacha de ma jira ada ta ha de ma jira tuni mo haya kenye ratti depression anxiety je chunga soda fi baraga dangan kamne tan namatti fi da de ma jira kanafu takko social media tikesu community waji gabbahani wal buharsu hawasa ke satti wani de ma jiru yo jirate ifu madirkisne de ne namawji hasoine unamawji walitti damne ho google haya kenya ti sanuma poyeta de mu abnanja
Dr. Naomi Abdurrahman, Devina Latanif, Makara Dio Sagale American, Eddu Galatoma.
Adik Galatomi.
Hayye, kanoddo fayirtanu Sagale America, Sagantafano Romoti.
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakisu sinif esina.
Dabbata motummota gamto manitti jarmiya nyata fi kotinsa yokin faon gabazni haram base akajedetti baka kotinsa baldina walfakkata kaburratti garagarumman omishu dandau irafi dubartota giddu jiru yero amma dibbenta digdamiya furgayejra. Sababni saasi biyotan iddu kesa serri fi mudannoni logi irratti hundae akka dubartoonni hojii qotiinsaa keessatti walqixa hin hirmaanne waan taasisuudhaafi. Kaffaltiidhaanis dubartoonni 20 dhiirarraa gadi argatu. Dhiiraan walqixa lafa qotiinsaa hin qaban. Hanqinni wanneen qotiinsaa fi barbaachisaa ta'an kan akka sanyii filatamaa jal'isii fi xaa'oo isaan mudata. Carraa liqiitii fi leenjiis hin argatanu jedha gabaasni faa'oo kun. Oomishaa fi kaffaltii hojii qotiinsaa keessa garagarummaa saalaa jiru dhiphisuun sadarkaa addunyaatti oomisha biyya keessaa guddise lakkoofsa namootaan hir'ina midhaan nyaataa qaban gadi buusuu danda'a.
If we are to see real progress, we do have to double down on our efforts to address systematic barriers.
Guddina dhugaa arguu yoo barbaanne gufuuwwan sirnaa akkasumas seerota dubartoota lafa akka hin qabanne yookaan herrega baankii akka hin bananne dhorkan akkasumas seera ijoollee fi mana kunuunsuu kan qaban dubartoota ta'uu akka qaban murteessu hambisuudhaaf carraaqqisaa sifnu dachaan dabaluu qabna.
Director ni dhaabbata misooma addunyaa kan United States yookaan USAID Samantha Powery itti dabaluudhaanis.
We are going to help women build resilience to economic shocks that may make seeds and fertilizer unaffordable.
Rakkina dinagdee akka dubartoonni gatii sanyii fi xaa'oo madaalawaa akka hin arganne isaan taasisu dandamachuu akka danda'an gargaaruuf jirra. Dubartoonni qotiinsaan ala.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabduu amma irratti raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebiin bakka jirtanitti fayyaa ta'aa jenna nagaatti bulaa.